Я доўга да гэта рыхтаваўся, два разы адкладаў, план ставілі, наступны год я кажу, я не гатовы. Хаця разуменне было, што ў тэатры павінен быць Сымон музыка, но тым больш некалі я сам іграў Сымона ў спектаклі Мазынскага. Мне дапамог Алесь, ён мне зрабіў такі, я не ведаю, як сказаць, падрадкоўнік, выданне 18-го года і там 36-го. Самае галоўнае было інсцэніроўку зрабіць. Ісці па тым шляху, які быў у Мазынскага, ну, это немагчыма, там іншая каманда была, судоўны спектакль, і час той сышоў, зразумела. Трэба было знайсці гэты ход, і я от буквально перед адпачынкам Тадэушу Антоновичу патэлефанаваў, сказаў, што Тадэуш Антонович, вы будзе ў мне 4 ролі іграць. Карты адкрываючы адразу, што стары Сымон, расказвае маладому, прайшоўшы шлях, ён вядзе пра свой лёс, і не выпадкова пачынаецца край мой родны, вось гэтых радкоў. Галоўнае, што павінна адбыцца, каб гэтым сучасны малады чалавек, прайшоўшы вось гэтымі шляхамі, каб ён у фінале сказаў гэтыя словы, але ўжо з разуменнем.